Бүгін Қазанда Россия банклары 21-ші ғасыр деген халықара банк форумы ашылды. Оның ішінде Россия банкі, федераль министрліктер һәм ведомстволар жетекшілері, Федерация Совет ағзалары һәм Дәулет Думасы депутатлары, банкларының топ-менеджерлары, халықара финансы ишмалары вәкілләре қатнаша. Татарстан президенті Рустам Миннеханов сүзләренше, Татарстанның банк системасы югары дәрәҗәдә тотрыклы һәм бизнес җәмәгатьчелек шәхси затлар арасында югары ышаныч Республикада жәлеп ителгән акча күләме 1 триллион 800 миллиард сумга җитте. Аның 800 миллиард сумы халык кертеме. Агымдагы ел башыннан 6%-ка арткан. Бу гражданнарның банк системасына ышанычы турында сөйли, диде Рустам Миннеханов. Оборона министрлыгында билгеләп үтелгәнчә, хәрби хезмәтен үтәүче солдатлар һәм студентлар хәрби хәрәкәтләр зонасына җибәрелми. Шул вакытта элешчә мобилизация үткәрү армия өчен генә түгел, ә җәмгыять өчен дә өлгергән сорау. Казан шәһәре думасы депутаты Альфред Валиев сүзләренчә, көнбатыш илләре берләшеп, славяннарны славяннарга каршы куйды. Мобилизация безнең бабаларыбыз башлаган эшне төгәлләү мөмкинлеге, диде ул. Элешчә мобилизацияләүнең Өз қорар болуы турында көп тапқырлар алғы сызықта болушыларда сөйлей. Афганстан ветераннар бірлігінің Татарстан ұйышмасы рәйесі Евгений Кабышта суғышта қатнашу тәжірибесі болушыларыны хәрби білгішлеріні өліше мобилизациялау керек деген фикірді. Шик линиясы 1000 километрға сузылды. Халық аңларға тиеш. Бізге қаршы Украина халқы түгіл, НАТО елләре, бүтін альянс күреші. 40-шы йыллардағы кебек күнбатыш бірлешіп, бізге қаршы суғыша. Дип шәрехләде ул. Россия Федерациясы герое Алексей Кораблев фикеренчә, Донбасста безнең гаскәрләргә каршы 42 ил сугыша һәм корал җибәрә. Мобилизациягә төрлечә карарга була, ләкин һәр солдат үз вакытында ил алдындагы бурыч турында ант биргән. Бу сүзләрнең мәгънәсен аңлаган һәр кеше хәзергә алымнарның мөһимлеген аңларга тиеш. Безнең солдатлар көчле, Донбасстагы егетләрне тулысынча хуплыйм дигән Алексей Кораблев. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстанда тагын бер ЮНЕСКО һәйкәле барлыкка килергә мөмкин. Сүз Казан федераль университетының Энгельгард исемендәге шәһәр яна астрономия обсерваториясе турында бара. Ул Татарстанда Яшел Үзән районының Октябрь бистәсендә урнашкан. Энгельгард исемендәге шәһәр яна астрономия обсерваториясе бу бик кызыклы урын. Бүген анда әлеге объектны ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертү буенча белгечләр эшли. Алар безнең номинация досьесын өйрәнә. Безнең республика территориясендә ЮНЕСКОның 4-нче һәйкәле барлыкка килсә, бик шәп булыр иде, дип сөйләде Яшел Үзән районы башлыгы Михаил Афанасьев. Шуны билгеләп үтик, объектны ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертү озак һәм катлаулы процесс. 20 ел ярым Бөтендөнья мирасы комитетының барлык таләпләрен һәм процедураларын үтәү өчен минималь вакыт. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кергән беренче эш объект Казан Кремле, Зия Утрау шәһәре музей тыюлыгы һәм Болгар тарихи архитектура музей тыюлыгы. Казанда Ершов урамының 2 километр ызынлыктагы машиналар йөрү юлын ремонтлау тамамланды. Юл хәрәкәте иминлеген тәэмин итү өчен 221 юл билгесе, 1 светофор, 2 тукталыш павильоны һәм 251 метр рәшәткә кыйма урнаштырылган, шулай ук юл тамгасы төшерелгән. Исегезгә төшерәбез, 2020 елда Казанда имин сыйфатлы юллар ил күләм проекты буенча гомуми ызынлыгы 9 километр булган 6 урамда ремонт үткәрелә. Эшләр Восход, Читаев урамнарында, Бондаренко урамыннан Әпсәләмов урамына кадәр тәмамланган. Шулай ук Әмирхан урамы, Чуйков урамыннан Мил урамына кадәр, Салмаши бистәсенең Центральная һәм Энергетиклар урамнары яңартылачак. Татарстанда фермер мәктәбендә укулар башланды. 40 тыңлаучы кышчылык һәм терлекчелек белгечләре буенча теоретик белемнәр алачак һәм уңышлы агропредприятиеләрдә практика узачак. Үз бизнес планнарын эшләячәкләр. Яңа эш башлаучылар табышлы агробизнес ачарга, ә аларның тәҗрибәләре хезмәттәшләре үз хуҗалыкларының нәтиҗәлелеген артырга өйрәнәчәк. Россельхозбанкның Татарстан филиалы директоры Ләлә Кудерметова фермер мәктәбе проекты директор, Россияда Россельхозбанкның, Россия ауыл хуҗалыгы министрлыгының, Россия Федерациясы субъектларының, югары уку йортларының, крестьян-фермер хуҗалыклары вәкилләренең һәм фермерлар җәмгыяте лидерларының мөмкинлекләрен, тәҗрибәсен һәм ресурсларын бергә берләштерә торган беренче мәйданчыкты билгеләп үтте. Татарстанда фермер мәктәбендә белем алучылар теоретик әзерлек узачак, фермер хуҗалыклары эшенең хокукый аспектларын, финанс бизнес модельләрен, маркетинг нигезләрен өйрәнәчәк, яңа агротехнологияләр белән танышачак, тармакның алдынгы предприятиеләрендә белемнәрен ныгытачак. Курс бизнес планнарын яклау белән тәмамлана. Соңгы тәүлектә Татарстанда тагын 888 кеше коронавирус яктырган. Ковид белән авырган 72 пациент хастаханәгә китерелгән. Алдагы көндә 114 авыруны хастаханәгә салганнар иде. Шул вакытта бу чирдән 427 кеше саукан. Бу турда Стоп коронавирус нокта РФ порталында хәбәр ителә. Пандемия вакытында республикада COVID-19 инфекциясының 174282 очрагы ачыкланган. 163899 кеше бу чирдән саукан. Татарстанда яшәүче 2,482,548 кеше вакцинацияның 2 этабында узган. Яңалыклар азагында һава торышы турында иртәгә 23 сентябрь җомга көнне аязучан болытлы һава, яумчымсыз, җил көньяк-көнчыгыштан талгын. Һава температурасы төнлә 10 градустан 15 градуска кадәр җылы, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак.